Η ενάτη εντολή, αγαπητοί μου, αναφέρεται εις την ψευδομαρτυρία. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή. Να μην ψευδομαρτυρήσεις εναντίον του πλησίον σου με το να καταθέσεις ψευδή μαρτυρίαν σε βάρος του. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε η ενάτη εντολή να είναι προέκταση της τρίτης εντολής που αναφέρεται εις τον όρκον, διότι αφού ομιλεί περί ψευδομαρτυρίας και περί ψευδούς καταθέσεως, εν τούτης δεν αναφέρεται εις τον στενόν χώρον του όρκου, αλλά έχει έναν πολύ πολύ, όπως θα δείτε, ευρύτερον χαρακτήρα. Είναι το ψεύδος σε όλο του το φάσμα. Ποιο είναι λοιπόν τότε το νόημα της εντολής? Ότι δεν πρέπει να διαστραφεί η αλήθεια, δεν πρέπει να διαστραφεί η πραγματικότης. Εισηγητής όμως του ψεύδους εν ευρία ενία είναι ο διάβολος. Όταν αυτός διέστρεψε την αλήθεια περί του νοήματος της ανθρωπίνης υπάρξεως, λέγοντας εις τους πρωτοπλάστους ότι η θέωση είναι μία υπόθεση ανθρωποκεντρική και δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, και ότι ο Θεός φθονών των άνθρωπων του απαγορεύει την βρώση του καρπού με το να τον εμποδίσει το να γίνει αυτό που τώρα εισηγείται ο διάβολος, Θεός. Άρα λοιπόν ο Θεός και φθονεί και εμποδίζει, και ότι ο άνθρωπος θα έβρισκε την αυτοδικαίωσή του, ότι όλη η υπόθεση της θεώσεως θα ήταν μια υπόθεση καθαρά ανθρωποκεντρική, δεν θα είχε καμία σχέση, όπως σας είπα, με το Θεό. Ψεύδος ολικής. Έτσι κατασυκοφαντείται ο Θεός και αποπροσανατολίζεται ο άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν ότι το ψεύδος έχει ένα ευρύ φάσμα, και το αποτέλεσμα ήταν ο διπλός θάνατος, δυστυχώς, του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Κύριος, όταν ήλθε εις τον κόσμο αυτόν, αποκαθιστά την αλήθεια και λέγει ότι εκείνος, ποιος, ο διάβολος, ανθρωποκτόνος ειν απαρχής, ή το απαρχής ανθρωποκτόνος, εκείνος ο οποίος εσκότωσε τον άνθρωπον. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, δεν του το υπαγορεύει κάποιος, αλλά λέγει το ψέμα εξ ιδίων του, γιατί είναι και αυτός λογικός και ελεύθερος, ότι ψεύστης εστίν και ο πατήρ αυτού, γιατί είναι ψεύτης και ο πατήρ του ψεύδους. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, αυτό το ψεύδος στην ευρεία του έννοια, το γιατί απαγορεύεται. Πρώτον, απαγορεύεται διότι τίθεται εντολή. Αυτό εκ πρώτης όψεως μοιάζει λίγο ανόητο, όπως σας το είπα, ότι απαγορεύεται επειδή τίθεται εντολή. Ναι, διότι ό,τι ο Θεός εντέλεται, το κατανοεί ή δεν το κατανοεί ο άνθρωπος, αυτό πρέπει να γίνει. Το κριτήριο είναι ο Θεός, και θα το δείτε ευθύς παρακάτω. Ο φόνος, επί παραδείγματι, καθε αυτόν είναι ένα κακό. Δεν θα χρειάζεται να μου το πει ο Θεός. Είναι κάτι που το βλέπω, το κρίνω, ότι ο φόνος απαγορεύεται. Εν τούτης, όταν ο Θεός θα διέτασε να γίνει ένας φόνος, μοιάζει ότι ο Θεός έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία του. Και έτσι θα μπορούσε να σταθεί ο άνθρωπος και να κρίνει το Θεό και να του πει ότι αυτό δεν επιτρέπεται, γιατί εσύ μου λέγεις να το κάνω. Μα τότε αυτομάτως, αγαπητοί μου, τοποθετούμεθα εις την πλατωνική θεωρία περί του Θεού ως διακοσμητού, όχι νομοθέτου, αλλά διακοσμητού της δημιουργίας, ούτε δημιουργός του κόσμου, αλλά απλώς διακοσμητής. Οπότε έρχεται ο άνθρωπος να κρίνει με βάση τις ιδέες, τις αξίες, τις ιδέες, το Θεό, λέγοντας αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Βλέπετε πως ανύποπτα μεταπίπτομαι εις αυτήν την πλατωνική θεωρία περί των ιδεών. Δεν υπάρχουν ιδέες. Απλώς εκείνο που λέγει ο Θεός είναι αυτό. Επί παραδείγμα, είχε πει ο Θεός τον Μωυσή ότι όταν θα εισέλθετε εις την γη της επαγγελίας θα φωνεύσετε όλους τους αμαλικίτας, διότι και τα λοιπά, διότι ήσαν οι πρώτοι που κατά την έξοδόν σας από την Αίγυπτον σας επολέμησαν. Αυτό βέβαια δεν έγινε αμέσως, δεν μπορούσε να γίνει αμέσως. Κάποια φορά όταν ετοποθετήθη πρώτος βασιλιάς ο Σαούλ, του λέγει ο Σαμουήλ ο προφήτης και κριτής, του λέγει ότι θα φωνεύσεις, δηλαδή θα κάνεις πόλεμο και θα φωνεύσεις τους αμαλικίτας, τους οποίους βεβαίως θα νικήσεις, και νικώντας τους δεν θα αφήσεις κανέναν. Ο Σαούλ έκανε πόλεμο, τους ενίκησε, αλλά τους λυπήθηκε. Ούτε λέγει τα ζώα τους, ούτε τα παιδιά τους, ούτε τις γυναίκες τους. Φοβερό ίσως εκ πρώτης όψεως. Και όμως, αγαπητοί, επειδή δεν έκανε αυτό, ο Θεός τον τιμώρησε τον Σαούλ να χάσει την βασιλεία του. Και του λέγει ο Σαμουήλ ο προφήτης, πάντα τέτοιος ήσουν, έμενες πάντοτε στη δική σου την κρίση. Δηλαδή ζούσες και ζεις έναν ανθρωποκεντρισμό. Τι είναι λοιπόν η εντολή, αυτό που λέγει ο Θεός, ή μάλλον τι είναι δίκαιον, τι είναι ηθικόν, αυτό που λέγει ο Θεός, όχι αυτό που κρίνω εγώ. Και αυτό ο Θεός επίτηδες το έκανε για να δείξει ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται από νόμους. Δεν είναι οι νόμοι ιδέες που είναι πλάι βάση των οποίων θα κριθεί ο Θεός. Ώστε λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί, ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Γιατί θα λέγαμε απαγορεύεται η ψευδομαρτυρία? Διότι τίθεται εντολή. Τέλειος. Το θέλει ο Θεός. Τέλειος. Άλλο εάν το καταλαβαίνω ή δεν το καταλαβαίνω. Εμπροκειμένου το καταλαβαίνουμε. Δεύτερο, προσβάλλει τον Θεόν της αληθείας, το ψεύδος. Και η αλήθεια δεν είναι μία ιδέα, είναι ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Όταν είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια, δεν ήλθα να σας δώσω την αλήθεια, ήλθα εγώ προσωπικά, που εγώ είμαι η αλήθεια. Τρίτον, το ψεύδος, αγαπητοί μου, προσβάλλει τον πλησίον ως μέλος του σώματος του Χριστού. Λέγει ο Απόστολος τους Κολασαείς και Εφεσίους, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, ότι αλλήλων μέλη εσμέν. Μη ψεύδετε ο ένας εις τον άλλον, διότι μεθα μέλη ενός και του αυτού σώματος, του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Τέταρτον, προσβάλλεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο με τις ψευδείς θεωρίες περί καταγωγής του και περί προορισμού του. Όταν επί παραδείγματι μου λέγεται ότι εγώ δεν είμαι δημιούργημα του Θεού, είμαι ένα προϊόν της αυτομάτου γενέσεως, είμαι ένα προϊόν της εξελίξεως και ότι δεν έχω προορισμό παρά ό,τι ακριβώς βλέπω και αισθάνομαι. Γεννήθηκα, θα ζήσω και θα πεθάνω. Δηλαδή θα γίνω πάλι μηδέν. Αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός. Και προσβάλλεται ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού με αυτές, όπως σας είπα, τις ψευδείς θεωρίες. Πέμπτον, αλλοιώνει το ψεύδος τα χαρακτηριστικά του προσώπου, του πλησίον, εάν προσφερθεί με την μορφή της οικοφαντίας το ψεύδος. Διότι όταν εγώ αποδώσω εις τον άλλον άνθρωπο συκοφαντικά τούτο ή εκείνο, αλλάζω τα χαρακτηριστικά του προσώπου, του προσώπου εν μία ψυχολογική, ότι αλλάζω την εικόνα, να το πω έτσι, του ανθρώπου στα μάτια των άλλων ανθρώπων, λέγοντας ότι αυτός είναι ανήθικος, είναι κλέφτης, είναι. Μα αυτό δεν είναι, αυτά δεν είναι. Συνεπώς βλέπετε ότι αλλάζω τα χαρακτηριστικά του ψυχολογικού του προσώπου. Έκτον, το ψεύδος προσβάλλει την εντολή της αγάπης, που η αγάπη δεν ψεύδεται, δεν δολιεύει, δεν αλλάζει πρόσωπον, δεν εχθρεύεται. Γι' αυτό είπαν πολύ ορθά οι Εβραίοι στον Κύριον, που είναι η αυτοαλήθεια: διδάσκαλε, είδαμεν ότι ορθώς λέγεις και διδάσκεις και ου λαμβάνεις πρόσωπον, δεν προσωποληπτής, αλλά επαληθείας την οδόν του Θεού διδάσκεις. Ώστε, αγαπητοί μου, το ψεύδος στρέφεται εναντίον όσων σας ανέφερα. Αντιθέτως, με την φιλαλήθεια γινόμεθα όμοιοι με το Θεό. Δεύτερον, δείχνουμε σεβασμό και αγάπη εις των πλησίων μας. Και τρίτον, διασώζομαι τώρα εμείς το πραγματικό μας πρόσωπο. Γινόμεθα δηλαδή αληθείς άνθρωποι. Αυτό το αληθείς το βάζω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή όχι ψευδείς άνθρωποι. Το ψευδείς το βάζω εντός εισαγωγικών. Γιατί με την έννοια που εισάγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ομιλεί περί της αληθείας και περί του ψεύδους ως κάτι που δεν είναι μία φραστική υπόθεση, δεν είναι ένας λόγος, αλλά είναι μία κατάσταση. Το θέλετε, είναι μία ποιότητα. Είναι μία ποιότητα. Γι' αυτό βρίσκομαι τις εξής εκφράσεις: οποιών την αλήθεια. Αυτός λέει που κάνει την αλήθεια, όχι αυτός που λέγει, αλλά αυτός που κάνει την αλήθεια. Ή οποιών το ψεύδος, ή πάση της ψευδέση, σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ψευδείς με την έννοια της ποιότητος, που δείχνει μια σωστή ή χαλασμένη προσωπικότητα. Και τώρα να δούμε, αγαπητοί μου, την εντολή ου ψευδομαρτυρήσεις κατήδος, δηλαδή στα επιμέρους της σημεί. Πρώτον, το ψεύδος στην κοινή του μορφή, όπως ήδη το ανελήσαμε στην τρίτη εντολή, διότι εκεί όταν ο Κύριος λέγει ο λόγος σας, το λέει για τον όρκο, να είναι ναι, ναι, όχι, όχι, λέει το ναι σας, ναι σας, και το όχι σας, όχι σας, εκεί κατά παρέλκυση, ενθυμίστε, είχαμε αναλύσει το θέμα του ψεύδους. Δεν θα το ξανααναλύσουμε. Δεύτερον, είναι η συκοφαντία. Τι είναι η συκοφαντία? Είναι η ψευδής κατηγορία. Όταν για τον άλλον πω κάτι κατηγορώντας το, αλλά ψευδός. Τον είδα αυτόν τον άνθρωπο να κάνει αυτήν την κακή πράξη, ενώ ο άνθρωπος να είναι ανύποπτος. Είναι φρικώδης η φαντασία. Αγαπητοί μου, εάν είναι κακό πράγμα η κατηγορία, αντιλαμβάνεστε τι είναι η συκοφαντία. Γράφει επ' αυτού ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που σας είπα κάνουμε την ανάλυση υπό το φως της Κοινής Διαθήκης, όπως εκείνος μας τα διατυπώνει. Τι λέγει? Ούσικο φαντήσεις. Βλέπετε, το ου ψευδομαρτυρήσεις το μεταφράζει. Ούσικο φαντήσεις. Ή να μη εξομοιωθείς το την αρχήν προς την Εύαν των Θεών συκοφαντήσαντι και επικατάρατος κατ' εκείνον γέννη. Για να μην μοιάζει με το διάβολο που ήρθε και συκοφάντησε στην Εύα το Θεό. Πρόσεξε λοιπόν, μη συκοφαντείς για να μην του μοιάσεις του διαβόλου. Δηλαδή γίνεις και εσύ ένας διάβολος. Μάλλον μενούν ή μη των πολλών ή της βλάβη και σκεπάσεις το του πέλας πτώμα, ή να μην το χαμ δικαιομοιωθείς αλλά το σιμ και το ιάφεθ και της ευλογίας επιτύχεις. Μάλλον λέγει, εάν αυτό το οποίο θα δεις δεν αποτελεί βλάβη των πολλών, δηλαδή κάτι είδες αλλά αυτό δεν βλάπτει τους πολλούς, βλάπτει μόνο εκείνον που το κάνει, τότε λέγει σκέπασέ τονε, μη το πεις πουθενά. Το του πέλας πτώμα, του πλησίον την πτώση. Σκέπασε, κρύψε του πλαϊνού σου το πτέσμα, την πτώση, για να μην ομοιωθείς με τον Χαμ. Ήταν τα τρία παιδιά του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, που όταν κάποτε ο Χαμ, αγαπητοί μου, είδε τον πατέρα του να έχει μεθύσει και να έχει γυμνωθεί, επήγε και λέει στα άλλα του τα αδέλφια, ελάτε, ελάτε, κοροϊδεύοντας. Ο πατέρας εμέθησε και έβγαλε τα ρούχα του. Οι άλλοι ευλαβήθηκαν, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, και πήραν ρούχα, σκεπάσματα, και με την πλάτη περπατούσαν. Δηλαδή κάνουν αυτό το όπισθεν για να μην δουν την γύμναση του πατέρα των, και τον σκέπασαν. Πρόσεξε λοιπόν, λέγει, για να πάρεις την ευλογία, μην ξεσκεπάζεις των αδελφών όταν πέφτει, αλλά να μοιάσεις με τον Σιμ και τον Ιάφετ που πήραν αυτή την ευλογία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ο Χαμ πήρε κατάρα από τον πατέρα του, τον Νόε. Το βιβλίο της Εξόδου, πάνω στο θέμα της συκοφαντίας, αναφέρεται και λέγει, από παντός ρήματος αδίκου αποστήσει. Στάσουν μακριά από άδικο λόγο, και αυτός ο άδικος λόγος είναι η συκοφαντία. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος συνιστούσε εις τους στρατιώτας, μηδένα συκοφαντήσετε, κανένα να μη συκοφαντήσετε. Τρίτον, είναι η κατηγορία και η κατάκριση. Αυτό το κοινότατον πράγμα που το έχουν δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι. Τι είπε ο Κύριος, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, ενώ καρκρίματι κρίνετε κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν, λέγει στο κατά Ματθαίον 7,1. Θέλει με αυτό δηλαδή ο Κύριος να πει ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει τον κριτή, τον δικαστή. Κριτής και δικαστής είναι μόνος ο Θεός, και εκείνους που έχει ορίσει ο Θεός είναι οι κριτέ και οι δικαστές ενός λαού. Αυτοί θα κρίνουν. Την κρίση την έχουν αυτοί, από προσώπου Θεού, και μάλιστα τιμητικώς ονομάζονται θεοί. Εγώ είπα θεοί εστέ, που λέγει το ψαλτήρι. Ομολογεί ο Απόστολος Παύλος το θέμα αυτό της κρίσεως και λέγει, αλλού δε με αυτόν ανακρίνω, ουδέν γαρε με αυτό σύνειδα, ούτε τον εαυτό μου, λέει, δεν ανακρίνω, δεν κρίνω, γιατί δεν τον γνωρίζω. Ακούτε, γιατί δεν τον γνωρίζω. Ο δε ανακρίνων με Κύριος εστίν. Ο Θεός θα με κρίνει, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ ούτε για τον αδελφό μου, για τον εαυτό μου να πω κάτι. Συνεπώς, εσύ τι κρίνεις? Συ τις ή ο κρίνων αλότριον ή και την. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένων δούλων? Το ιδίο Κυρίως στήκει η πίπτη. Στο Θεό στέκεται, στο Θεό πέφτει, εκείνος τον βλέπει. Εσύ ποιος είσαι που κρίνεις? Αλλά πρέπει ωστόσο, αγαπητοί μου, να διακρίνομαι μεταξύ κρίσεως και κατακρίσεως. Κρίνομαι για να διακρίνομαι, και όχι κρίνομαι για να κατακρίνομαι. Κατακρίνομαι θα πει καταδικάζω. Αυτό ας το γνωρίζουμε. Τέταρτον, είναι ιεροκατηγορία που ήδη την αναλύσαμε στην τρίτη εντολή. Πέμπτον είναι η αθέτηση του λόγου. Το να πεις να δώσεις μίαν υπόσχεση και να μην την τηρήσεις. Από την μορφή την απλή, όταν σου πω το απόγευμα θα έλθω και δεν έλθω, μέχρι την ένορκον ή μη ένορκον υπόσχεση, όπως και το τάμα. Αυτό ανήκει σε αυτήν την εντολή. Έκτον είναι η ψευδομαρτυρία. Κατά κυριολεξία, όπως το αναφέρει και η εντολή, που και αυτή ανελήθη στην τρίτη εντολή που αναφερθήκαμε στον όρκον. Έβδομον είναι η πλαστογραφία. Είναι ένα ψεύδος η πλαστογραφία. Όγδον είναι η πλαστοπροσωπία. Όταν κανείς εμφανίζεται με ξένο πρόσωπο και λέγει ότι εγώ είμαι εκείνος, ενώ δεν είσαι. Ένατον είναι η υποκρισία. Ο Κύριος είπε «Μη γίνεστε όσπερ οι υποκριτέ». Και ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει και λέγει «Αποθέμενοι πάντα δόλων και υποκρίσεις». Βάλτε στην άκρη τις υποκρισίες. Μην είσαστε υποκριτέ, να είσαστε ευθύς άνθρωποι. Δέκατον, η υποκρισία της πίστεως ή της απιστίας ή της αθεΐας. Ξέρετε, κατά εποχές αυτό συμβαίνει. Εάν, όπως την εποχή του Χριστού, ήταν μόδα να φαίνεσαι πιστός στο Θεό, τότε βέβαια υποκρίνεσαι ότι είσαι πιστός και ηθικός άνθρωπος. Είναι ο γνωστός μας φαρισαϊσμός. Στην εποχή μας μόδα είναι να λες να είναι κανείς άπιστος ή και άθεος. Και έτσι, χωρίς μέσα του να είναι άπιστος και άθεος, δια να προσαρμόζεται εις το περιβάλλον, υποκρίνεται τον άπιστον και τον άθεο. Είναι περίεργο πράγμα. Ενδέκατον, είναι η δυσφήμιση. Όταν δυσφημείς τον άλλον, είτε στο επαγγελμά του είτε απλώς στο πρόσωπό του, το δυσφημίζεις. Ενδωδέκατον, είναι το ιατρικό ψεύδος. Δεν είναι πάντοτε χρήσιμο αυτό, και όταν μιλάμε για χρήσιμο δεν είναι ούτε τότε χρήσιμο, αλλά απλώς λυπούμε, δεν έχω χρόνο, πιο πολύ θα ήθελε κανείς ειδική ώρα για να μιλήσει για το ιατρικό ψεύδος. Ο άρρωστος πρέπει να ξέρει τι έχει για να μετανοήσει και να σωθεί. Και το ιατρικό ψεύδος, ή ο γιατρός θα το πει, ή το περιβάλλον του, κατά δυστυχία. Αν δεν το αντέχει αυτό ο ασθενής, θα βρεθεί ένας τρόπος να υποθεί ηπιότερα μεν, αλλά θα πρέπει να ξέρει την αλήθεια ο ασθενής. Ότι είναι σοβαρά, ας μην ξέρει το είδος της ασθενίας, ότι είναι πολύ σοβαρά και ότι πρέπει, τι πρέπει, αν έχει περιβάλλον πνευματικό, να μετανοήσει και να σωθεί. 13, 13 είναι οι επινοούντες ψευδείς θεωρίες, ιδέες περί του κόσμου και περί του ανθρώπου. Και αυτοί πόσοι είναι? 14, 14 είναι οι συγγραφείς που αναφέρονται σε μυθώδη πράγματα ως επιστημονικά. Ψεύδος και αυτό. Στο προηγούμενο που σας είπα θεωρίες, όπως ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, ότι ο φροηδισμός είναι εκείνος που κυβερνάει τον άνθρωπο, αυτά είναι ψεύδι, είναι διάφορες θεωρίες ψευδείς. Και τέλος, 15, είναι αυτός ούτως ο κινηματογράφος, είναι αυτή η τηλεόραση που δίδουν μία ψευδή εικόνα της ζωής και έτσι αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο από την αλήθεια. Τι πρέπει να κάνουμε ως εφαρμοστέ της εντολής? Να χαρακτηριστούμε από τον Θεό ότι εφηρμόσαμε τις εντολές του. Πρώτα, άμεσος έλεγχος στο στόμα μας. Θου Κύριε, φυλακή το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου, λέγει ο ψαλμοδός. Ο δε Άγιος Ιάκωβος λέγει, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, έστω πας άνθρωπος ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλίσε, βραδείς εις το γη. Άκουσε, αλλά μη μιλάς γρήγορα, για να μην πέσεις στην κατηγορία, να μην πέσεις στο ψέμα, στη συκοφαντία ή ό,τι άλλο. Δεύτερον, θα ασκούμεθα καθημερινά στην κάθαρση της καρδιάς μας, διότι όπως λέγει ο Κύριος, ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Τι έχεις μέσα σου, αυτό βγαίνει από το στόμα. Συνεπώς, δεν είναι μόνο να φυλάξω το στόμα μου, πρέπει να καθαρίσω την καρδιά μου ώστε να μην βγαίνει κάτι εναντίον του αδελφού κλπ. Τρίτον, θα καταφεύγομαι στην προσευχή και μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών. Μη βρεθούμε, Κύριε, σε μια δύσκολη θέση που δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε και τι να πούμε. Όταν καλούμε θα κάτι να πούμε, πριν μιλήσουμε, αγαπητοί, σας συνιστώ να λέμε τρεις φορές: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Εάν δεν προλαβαίνουμε, μία φορά: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Εάν δεν προλαβαίνουμε και πρέπει πολύ γρήγορα να απαντήσουμε με έναν συνομιλητή, τότε: Χριστέ μου. Τίποτα άλλο, Χριστέ μου. Ώστε να μεσολαβεί ο Χριστός μεταξύ εμού και του άλλου και να με φυλάξει να μην πω κάτι που να φανώ ότι παρέδει την εντολή την ενάτη. Τέταρτον, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να γίνουμε φιλαλήθεις άνθρωποι. Γιατί άμα λέγω ότι μα δεν τα καταφέρνω, όχι, θα πιστέψεις ότι μπορείς να γίνεις, διότι οι εντολές σε δόθηκαν για να μπορούμε. Και πέμπτον, αγαπητοί, να ενθυμούμεθα ότι οι παραβάτες της εντολής έχουν κόλαση αιώνιων. Λέγω δε ημίν, λέει ο Κύριος, ότι παν ρήμα αργών. Κάθε κουβέντα, όχι συκοφαντική, όχι ψευδής, χωρίς περιεχόμενον. Αυτός είναι ο αργός λόγος, ο ανόητος. Αυτό που λέμε, ελάτε να φλιαρίσουμε. Ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, που θα πούν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Θα δώσουν λόγο στο Θεό. Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικασθήσει. Αγαπητοί μου, η ενάτη εντολή έρχεται να διορθώσει τόσο το στόμα με τα λόγια που λέγει, όσο και την καρδιά που υπαγορεύει τις διαθέσεις της. Από τα λόγια μας, όπως είπε ο Κύριος, θα καταδικαστούμε και από τα λόγια μας θα σωθούμε. Αν αυτό κάποτε το αντιληφθούμε, τότε θα έχουμε σταθεί πράγματι τηρητέ της ενάτης εντολής.